kiri nana k'a ye musow kunbɛ u dama ma mɔgɔkɔrɔbaw ani zenuw fana y'u fana kunbɛ u dama ma k'a fɔ k'a la ale nali kun tɛ dɔwɛrɛ ye min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ale nana pour que ale ni population ka se ka kuma pour que min kɛra solution min bɛ se ka préconiser o sira kan ale ni olu ka se ka kuma fɛ o ko arabu de bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ou bien tɔɔrɔ yɛrɛ bɛ ka arabu tɔɲɔ ou bien tamasɛku ko ale wolola gawo ale mɔna gawo olu ka waati la min kun tɛ na min bɛ ka na ni min ye ale b'a fɛ mɔgɔw ka a ɲɛfɔ ale ɲɛna pour que solution min b'a la mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an fana y'a yira la k'a fɔ kunjɛlikɛlaw de bɛ siyaw bɛɛ la o kɛra pour que u ka se ka duwawu kɛ mɔgɔ bɛn ka se ka na an ka jamana kɔnɔ bi dɔɔni k'a la parce que bonya b'a la min se ka fɛn min b'an yɛrɛ an ka problème fɛn o fɛn bɛ an bolo yan o tɛ dɔwɛrɛ ye groupe armé minnu bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'i ka loi imposé dugu kɔnɔ faamaw y'a demandé kɛ min se ka kɛ sisan k'a fɔ groupe armé ninnu na u bɛɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ dilan u ye u k'u da kɔnɔ u ka malifa minnu la u ka dumuni d'u ma yanni campement kana daminɛ mais une fois que bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'i ka loi kɛ bɛɛ bi min ka di i b'o kɛ armu bi munumunu mɔgɔw ɲɔgɔn ici soldati dɔ ka bɔ civil la civil dɔ ka bɔ soldati la malifa bɛ de bolo n'u ye groupe armé ninnu bɔn cɛ la ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ka malifa nu nunu la ka dumuni d'u ma yani cantonnement ka kɛ o de bɛ se ka fɛn bɔ a la mais n'a ka autorité de l'état c'est à dire que an ka faso ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u ka se k'u ka fanga imposé mɔgɔw kan responsabilité fɔlɔ min kan ka taa sari ka malifa minɛ groupe armé fɛn o fɛn bɛ yan ka malifa minɛ u bɛɛ la précantonnement kɛ a nantan nan kɛ kana cantonnement yɛrɛ kɛ